Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине йөрәтәм».
Әдәбият сөйүчеләр түгәрәге.
Бүгенге тема «Кисек баш китабы».
Без Тукайга килеп җиттекмени, иптәш профессорлар?
Кисек башны Тукай язган инде аны. Мин дә шулай дип беләм.
Туктагыз әле, тыңлыйк әле укытучыларны.
Башладык!
Шулай да кем язган булып чыкты соң кисек башына?
Тукай әлбәттә. Белеке шакта күп укыдым мин аны.
Тагын белмәдең әти.
Габдулла Тукайның поэмасы әти «Пешән базары яхут яңа кисек баш» дип атала.
Имендә икән моның шикләвеге. Без бит аны кисек баш дип кенә истә калдырган.
Тукайныкы яңа кисек баш булгач, иске кисек баш ни турында кайчан язылган?
Менә шуны аңлатабыз хәзер әни. Апа, башла.
Галимнәр «Кисек баш» китабы 14-нче гасырда, ягъни Алтын Урда чорында язылган дип исәплиләр.
Автор кем?
Авторы билгесез. Ну, халык күп укыган аны, нык яратканнар.
Әсәр 1-нче тапкыр 1846 елда Казанда басылып чыккан. 1917 елгы революцияга кадәр кат-кат бастырып таратылган.
Әйтәм бит, нык яратканнар аны, йыгылып укыганнар.
Татар мәдрәсәләрендә уку дәреслек итеп файдаланылган.
Кул язмалары кайларда табылган икән балалар?
Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани язып калдырган.
Оо, Шиһабетдин Мәрҗани зур галим.
Безнең гимназия аның исемендә дәвәти.
Шуңа күрә башлый инде сез, иптәш профессорлар.
Ни дип язып калдырган кызым Шиһабетдин Мәрҗани?
Ул әйткән, бу поэманың кул язмалары Идел буендагы төбәкләрдә генә эшрәй. Башка урыннарда табылмаган дигән.
Димәк, бу әсәр безнеке генә, татар халкыныкы гына.
Димәк, аны татар кешесе иҗат иткән.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, кайбер галимнәр поэманы Җәләлетдин Руми дигән шагыйрь язган булырга мөмкин дип исәплиләр икән.
Галимнәр белми сөйләмәс.
Кайчан язган ул аны, кайсы гасырда?
13-нче гасырда 1249-1251 еллар тирәсендә язылган булу ихтимал диләр бер эшләре. 14-нче гасырда иҗат ителгән дип баручы галимнәр дә бар икән.
Кыскасы, язылу датасы төгәл генә ачыкланмаган булып чыга. Шулай бит, иптәш профессорлар.
Эш битаның кайчан язылуында түгел балалар. Анысы бик үк мөһим түгел диюем. Бер гасыр тегеләй, бер гасыр булай, тарих өчен нәрсә инде ул? Безгә аның истәлеге кадерле. Татар халкы ничә гасырлар буе яратып укыган икән, аң белем алган икән, димәк бу зур әсәр.
Нык яратканнар аны, әйтәм бит, йыгылып укыганнар.
Нәрсә турында соң бу әсәр, балалар?
Кисек баш поэмасы Аллаһы Тәгаләне, Мөхәммәт пәйгамбәрне искә алып, укучыны ислам диненә чакыру белән башланып китә. Аннары шагыйрьнең вакыйга сөйләргә җыенганлыгы белдерелә.
Без апа белән аңлатып барырбыз. Сез өзекләрне укырсыз, ярыймы? Әти, башла.
Аллаһ исемен зурлый телем, сөйлим. Мостафаның могҗизасын шәрехлим.
Аннары булай дип дәвам итә, дәвәти.
Сүзләгәнем бер хубы изге дастан. Кем күңелләр шады кылайын дустан. Дөньяда хубы-хуб эшләр күп торыр. Һич моның тик бере тәкый юктыр.
Әсәр Гали сәхәбәгә дан җырлаучы бәйтләр белән дәвам итә.
Сәхәбә булгач, безнең сөекле Мөхәммәт пәйгамбәребезне яран була бит инде ийме? Безнең өмегесем абыстай шулай дип сөйләгән иде кебек.
Үзеңдә абыстайлардан ким сөйләмисең, әнкәй?
Шулай, дөрес, әнкәсе. Сәхәбә пәйгамбәрнең дин юлындагы булышчысы.
Менә кисек баш поэмасыннан Гали исемле сәхәбәгә багышланган юллар.
Әти!
Тәңре әйтер, арысланандыр ул Гали. Ул бөек, ул юмарт, ул вәли. Ул Галинең ирлеген сыныйм әле, шигырь берлә аңлатып бирим әле.
Эчтәлеге ничек соң әсәрнең, балалар? Сюжеты бармы диюем?
Сабыр укучылар, хәзер башлана.
Мөхәммәт пәйгамбер 33 мең сахаба белән әңгәмә кырып утыра. Сахабалар аның якты айда йөзенә сыкланып, һәр сүзен күңелләренә китлеп баралар. Шул вакыт
алар янына бер кисек баш килеп чыга. Үзе сөйли, үзе йылый.
Гәүдәсе юк, бер гаҗәеп баш булыр. Шәһит булыр, ике күзе яш тулыр. Ни гәүдәсе, ни аягы, ни кулы, бер кисек баштыр, сүзләр һаман теле.
Бу кисек баш ак сакаллы һәм күзне камаштырырлык нурлы йөзле икән.
Аңа карасаң, күз чагыла ди.
Бу баш Мөхәммәт пәйгамбер каршына килеп зар йылый, йөзен туфракка бәрә. Пәйгамбер аны күреп аптырашка кала.
Аптырарсың да, алдыңа кисек баш тәгәрәп килсен дә сөйләшә башласын әле.
Шуннан Гали исемле сахаба башны күтәреп пәйгамбер янынарак китермәкче була, интегеп бетә, күтәрә алмый.
Соң иптәшләре булышка килсен иде, монда сахабалар күп дидегез бит.
Киләләр, әллә ничә кеше бергә күтәреп карыйлар. Кая күтәрү, кузгата да алмыйлар кисек башына.
Хайран калды, Галинең исе китәр. Ул баш әйтер, «Я Расул, Гали нишләр? Кешенме сынайыр Гали миңа? Әйтегез, Ходай бирмәсен зәхмәт аңа. Гали кебек һәм мең Гали булыр булса, барча бер булып миңа килеп тотынса, барчасы булып мине күтәр алмас, бертек мыскал җиремдә тибрәнмәс».
Бәрәкалла! Ничек шулай авыр булды микән соң ул кисеп баш?
Бу баш бик хикмәтле булып чыга, үзе турында ул болай дип сөйләп бирә.
Әни, менә бу урынын укы әле, менә монда кадәр.
Хәзер укыйм. Әлеге баш Шәйх Габдалла исемле суфыныкы икән. Ул Алтын Кала дигән шәһәрдә яшәгән. Җир йөзендә атка атланып йөрсә, могҗиза белән күкләр катына менеп, фәрештәләр белән аралаша икән.
Суфылар шундый инде алар.
Исмә Әгъзәм дуасын укып, Муса галәйһиссәләм белән намаз кыла. Хәзер һәм Ильяс пәйгамбәрләр белән галәм гизә.
Бигрәкләр изге кеше булган икән шул.
Әйтәм бит, суфый дим.
Тавыш, иптәш профессорлар. Шуннан ниләр булган?
Көннәрнең берендә шушы Шәйх Габдалла исемле суфыйның сөйекле улын дию ашаган.
Я хата!
Ә хатынын дию куйыга алып төшеп киткән. Менә шуннан икән Шәйх Габдалланың бар хәсрәте.
Укый алмыйм, елап җибәрәм мин хәзер.
Батыр бул әни!
Кем укый инде хәзер?
Бирегез әле миңа, дәвам итәм. Мөхәммәт пәйгамбердән бу кисел баш шәфкат һәм ярдәм сорый. Шунда Гали алга чыга да әйтә: «Мөхәммәт пәйгамбер Галине бармаскан ди, үлеп калыр дип курка. Әмма Аллаһының арыслана булган Гали бармый каламысын?» Дилдел атка атлана, Зөлфикар кылычын ала һәм юлга кузгала. Аны Хәсән белән Хөсәйен исемле уллары һәм 33 мең сәхәбә килеп узатып кала.
Тукайның кисек башын хәтерләтеп җибәрде.
Тукай үзенең сатирик поэмасын менә шушы сюжетка нигезләнеп язган, чөнки...
Дәвам ит әле, улым. Бигрәкләр матур укыйсың. Елаптың тәки.
Гали белән кисеп баш икәүдән икәү генә калып, юлны дәвам итәләр. Дөлдөл ыргылып чаба, кисеп баш Коръән укый.
Ыргып чапкан атка ничек җитешәм икән соң ул кисеп баш?
Шундый инде ул, аның гуя канаты бар, бик тиз бара, таулардан тәгәрәп кенә төшә, белдеңме әни?
Алар 7 көн һәм төн баралар. Шунда бер сахрага килеп чыгалар. Куен эзләп табалар. 1500 кулашлык арканны төбенә ташлыйлар. Өчен куя аузына бәйләп куялар. 1500 кулаш. Бик тирән куе була түгелме соң бу? Так, Минем кылаш 1.75 м.
Кем кыясысың ол? Дию кыясы бит ол.
Жирнең теге ягына Америкага шоклы җитә бит бу кыя.
Ай, аның дию дигәне шул Америкадан булмадым икән әле. Ни чыкса шуннан чыга бит.
Шуннан нишлиләр? Төшәме Галиса хаба дию кыясына?
Төшә. Җиде көн һәм җиде төн төшә. Юл буе исеме Агзам дуасын укып бара. 8-нче көнендә генә аягы җиргә тия. Бераз хәл алгач, эзләнеп йөри. Бер тимер капка күрә. Аллаһ Тәгалә исеме белән аны ватып аша.
Дәвати дәвам итә.
Тартты, кубарды, күрде зур бер сарай. Бер хатын утыранда, йөзе ай. Йөзенең күрке дөньяны нурландыра. Әйтерсең, ул үзе дә гел нурдан тора. Намаз укыр ул ахирәт хатыны, ах итәр, күккә чыгар һәм төтене.
Кем микән соң бу шундый нурлы хатын?
Бу хатын кисек башның сөйкле хатыны булып чыга.
Безнең әнигә охшаган булган икән.
Кем хатынысың ул?
Шуннан.
Шуннан Гали тагын да бер сарайны күреп ала. Монысында 500 мөселман тоткында ята икән.
Ни гурлаган соң бу кешеләрне дию?
Көн саен дию аларның бишесен ашап бара. Инде 500 кешенең башына җиткән.
Булса булыр икән бу дию.
Шуннан әлеге 500 мөселман Гали сахабадан ярдәм сорыйлар. Монда Мөхәммәт пәйгамбәр могҗиза белән булып киткән икән инде. Һәм ул тоткын мөселманнарга котылачакларын белдергән икән.
Бу хәбәрдән Гали гаҗәпкә кала һәм диюне эзләп китә.
Гали керде ул мизгелдә сарайга. Диюне күрде охшар ул манарага. Бармаклары охшар адам гәүдәсе, мең яшеннән кичмиш икән ул гасый. Гөмбәзгә охшар иде аның башы. Юк икән гомерендә бер хәер эше.
Дию йоклап ята икән.
Бәр инде тизрәк кылышың белән.
Юк, Гали андый түбәнлеккә төшми. Йоклаган хәлендә үтерергә теләми. Уятмакчы була. Кычкырып карый, әмма дию уянмый.
Ничек уятыргасың бу зыбаныны?
Шуннан Гали бар кешенә кычкырып җибәрә. Бу тавыштан тау ташлар җимерелә.
Һаман уянмыймы дию? Бигрәк йокы чүлмәге икән.
Камигә охшаган.
Апа!
Гали сахабының тавышын ишетсә, дию түгел, Камил дә уяныр иде. Дию ниһаят уяна. Галине күреп ала. Ашуннан авызыннан утлар шәшә.
Тыңлагыз, хәзер куркыныч була.
Дию Галига әйтә. Мин әле үзем сине табып, үтерергә уйлап тора идем. Үзең килгәнсең. Яхшы булган ди. Хәзер мин сине тотып ашыйм. Мәккә Мәдинәне йотам ди.
Ой, Ходаем, йотар бу, йотар, йотар.
Йотмый гына торсын әле. Тыңлагыз әдине.
Дию сикереп тора да, кулына шукмар алып, Галигә суга. Гали тезенә кадәр җиргә бата.
Кыш бу диюдә бетерде Галине.
Ашыкма дим бит, тыңла бетер.
Әмма Гали куркып калмый. Таш өстенә сикереп менә. Дию аның исән калуын аптырый.
Моңа кадәр бер кемнең дә исән калганы булмаган бит әле.
Гали башта дию белән әйбәтләп сөйләшеп карый. Аны иман китергә чакыра.
Риза булганмы дию? Иман китергәдме?
Кая риза булсын, дию бит инде ул шуңа да.
Шуннан Гали Аллаһының арысланы кылышын айкап җибәрә.
Ура!
Дию дәмгә.
Бетте дә менә сугыш, элек бик тиз булган икән.
Бетер сиңа бар, көтмәгәндә ишектән бер көтү дию агылып керә һәм бөтенесе бергә Галигә ташланалар.
300 диюне үлтерде ул көн Гали. Тәңренең арысланыдыр ул Шах Вали.
Қалған диюләр қорқып қашып бітәләр.
Ура! Біз жеңдік!
Гали сәхәбә мұсылманнарны тотқынлықтан құтқара, диюнің малын аларға әлешә.
Әй, тик менә қойы түбіннен нешік шығарға? Шығасы бар бит әлі.
Бұршылма дәуәни, жайын табалар.
Келемі Жабраил фәрішті.
Шунда Гали сәхәбә Жабраил фәрештәне шақырып дұға қыла.
Киләме Жабраил фәрешті?
Килә. Ул құйы түбіндәге халықны қанатына алып, шығарып қоя. Бұ хәлні Мәхәммәт пейғамбар біліп тұра, һәм сәхәбәләр белән қаршы алырға килә.
Нинди зур сүйініш, шын бәйрәм болғандыр инде.
Кесік баш нишләгәнсің, хатыны қытылып шықты мәзиндандан. Хәзер нишләләр инде болар, гәүдәсе болмағаш.
Башта бұл кесік башны Гали күтәрә алмаған иде бит, ме? Хәзер құйыдан шыққаш, тә итмешә күтәрә.
Тағын да күз жиып шыққан икен құйыдан.
Гали кесік башны күтәргәш, Мөхәммәт ғәләйһиссәләм дұға оқи, һәм кесік баш яңадан дегет хәленә кайта.
Сәбхан Алла!
Уллары ғына қызғаныш, дию ашаған бит.
Хей, қайғырма әни, тыңла бітір әтіні.
Улының құры сияклерін дию ашамы қалдырған икен. Аңа да хақты ғәлә жан қайтара. Бүләге боларақ халат шапан тапшыра. Әсәр шулай тәмамлана.
Татар халық әкиетіне нық құшаған икен бұл кесік баш поэмасы.
Фольклор сюжетының әдәбиятқа килеп керуі әне. Шуның ішіндә кесік баш поэмасын ғалимнар баштарақ халық ижаты әсәрі деп ойлағаннар. Аннары ғына айырып автор тарафынан ижат етілген деген фикергә килгәннәр.
Нық яратқан инде татар халқы бу поэманы.
Яратқан, яратқан. Біздің мәштүрі әбікей елай-елай оқи тұрған еді, мәрхүмә. Оңа қошылып, мен елейдім.
Диққат қошылар, дәріске йомғақ, әти?
Кесік баш китабы бұрынғы татар әдәбиятының иң кәмил әткерінің бірсі, хәм іштәлігі білән татар халық ижатын ауаздар.
Әни?
Қойбір ғалимнәр әсәріні Жәләлетдин Румый 1250 йыллар тирәсендә ижат иткән дип фаразлыйлар. Соңрак ул татар халық язма әдәбиәте җәүһәрләренең берсенә әверелгән.
Кисек баш әкияти героик әсәр. Татар мәдрәсәләрендә уку-укыту әсбабы булып торган.
Безнең әбиләрне күп елаткан инде бу кисек баш китабы.
Менә безне дә елатты бит әле.
Бездән соң да елат ашаг әле ул.
Шәп әйттең әти, ашыйсың син миңа.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.